Sajūtas ir lieliskas. Mēs cīnījāmies visā spēles garumā. Otrajā trešdaļā mums bija mentāls pagrimums, bet mēs saņēmāmies noslēdzošajā pamatlaika nogriezienī. Otrajā periodā negājām pienācīgi cīņā pēc ripām, samazinājām ātrumu, mēs pretniekiem devām pārāk daudz brīvā laukuma. Trešajā periodā spējām saņemties, parādījām pretestību un visu pavēcām godam. Atmosfēra šeit mājās ir bijusi lieliska visā sezonas garumā. Tas ir neaprakstāmi. Mana bērnības sapņa piepildījums.